Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 28 жніўня.
Якая краіна прыме 1300 беларускіх палітвязняў?
Гэта можа быць Германія, гэта могуць быць Нідэрланды, гэта можа быць Францыя.
5 войнаў у бліжэйшыя 5 гадоў. Як Беларусі застацца бяспечнай?
Беларусы з боку бакоў, усе недзе б'юцца. А у выніку Беларусь у прайграўшы. Апрыёры, бо нашы інтарэсы ўвогуле не прадстаўлены.
Хто мусіць мыць посуд у сям'і?
Калі два чалавекі не хочуць, тады можна дамаўляцца знову-такі, да?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
Минуло 2 тыдні з моманту званка Трампа Лукашэнку, а беларускія палітвязні так і не выйшлі на волю.
Чаму? Таму што спачатку мусяць паляцець самалёты кампаніі Белавія ў Еўропу і толькі тады на мяжу паедуць аўтобусы з Мікалаем Статкевічым, Сцяпанам Латыпавым, Віктарам Бабарыкам, Марыяй Калеснікавай. Ці сярод вызваленых іх не будзе?
І што далей будзе з гэтымі людзьмі? Абмяркоўваем тэму з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Мінула 2 тыдні пасля знакамітага званка Дональда Трампа Александру Лукашэнку, а беларускія палітвязні так і не выйшлі на волю. Чаго чакае, на ваш погляд, беларускі кіраўнік?
Мне падаецца, што тут логіка наступная. Вызваленне беларускіх палітвязняў цалкам звязана з астатнімі развязкамі, якія тут зараз апрацоўваюцца. Тут гаворка ідзе пра нейкае магчымае спыненне вайны ва Ўкраіне, перамовы, мірныя перамовы вакол Украіны, паляпшэнне расійска-амерыканскіх стасункаў. Усё гэта ідзе ў менавіта ў гэтым кантэксце. Лукашэнка, вядома, хацеў бы атрымаць за вызваленне палітвязняў. Напэўна, гаворка ідзе тут і пра адмену санкцыяў, пра яго як нейкі магчымы ўдзел у мірных перамовах вакол Украіны. Магчыма, дыпламатычнае прызнанне. Мне асабіста падаецца, што Лукашэнка вельмі зацікаўлены ў тым, каб прыняць Дональда Трампа ў Беларусі альбо накіравацца з афіцыйным дзяржаўным візітам у Злучаныя Штаты, што ўсё гэта для Лукашэнкі сапраўды мае значэнне. Ён жа і казаў пра тое, што ён цяпер чакае крокаў з боку амерыканцаў. Ну, вось нейкія крокі магчымы, як мне падаецца, толькі ў тым выпадку, калі будуць нейкія поспехі на расійскі з боку Злучаных Штатаў на расійска-украінскім напрамку. Пакуль іх няма, пакуль ідуць нейкія кансультацыі, пра якія ідзе вельмі супярэчлівая інфармацыя, так ці інакш, на нейкія канкрэтныя развязкі мы пакуль не выйшлі, адпаведна, і чакае Лукашэнка. Напэўна, чакае, калі будуць там нейкія крокі, ды можна ізноў актуалізавацца гэтае пытанне з палітвязнямі, і можа быць вырашана. Я думаю, што прынцыпова Лукашэнка гатовы да таго, каб пайсці на гэты крок. Усё залежыць ад таго, ці сапраўды будуць магчымасці для той здзелкі, пра якую ён марыць.
А ці сведчаць яго словы пра тое, што бандытаў ён не адпусціць, што мы можам не ўбачыць на волі некаторых публічных медыйных палітвязняў?
Я думаю, што яму гэта цяжка, канешне, вельмі цяжка вызваляць асабліва тых людзей, якіх ён лічыць асабістымі ворагамі. Думаю, што яму непрыемна будзе вызваляць Мікола Статкевіча, яму будзе вельмі непрыемна вызваляць Віктара Бабарыку, яму будзе непрыемна вызваляць Марыю Калеснікаву, і тут спіс можна працягваць, бо гэта тыя людзі, якія ён лічыць адказнымі за падзеі 20-го года. Вось асабліва Калеснікаву і Бабарыку за свае тыя эмоцыі негатыўныя, якія ён атрымаў у 20-м годзе за гэты прывід 20-го года, які пераследуе. І вось пазбавіцца, а выпусціць гэтых людзей яму будзе цяжка. І таму гэтыя ўсе разважанні, якія ён робіць, яны паказваюць, што гэта цяжка, на асабістым узроўні гэта цяжка, але мне падаецца, што рашэнне прынцыповае на тое, калі будуць адпаведныя ўмовы, яно прынята. Так што, як бы там ні было, думаю, урэшце рэшт, калі будзе сапраўды здзелка, то там не будзе выключэнняў. Будуць вызвалены насамрэч усе, тым больш, што амерыканскі бок будзе менавіта сачыць пра тое, каб выйшлі тыя людзі, на 100% выйшлі тыя людзі, якія маюць адпаведную медыйную вядомасць. Так што, урэшце рэшт, калі гэта будзе, Так што думаю, што там выключэнняў не будзе.
А выданне Рэч Паспаліта са спасылкай на свае крыніцы вось днямі напісала, што сапраўды ідуць вось гэтыя кансультацыі адносна вызвалення беларускіх палітвязняў і разглядаецца магчымасць таго, што яны ўсе будуць вывезены ў адну з краін ЕС. І вось у мяне такое пытанне, ці ёсць такая краіна, якая цяпер гатовая прыняць столькі людзей і гатовая пайсці на такі жэст?
Думаю, што гэта вялізная праблема не стане, тым больш, што гэта пытанне хутчэй за ўсё такога тэхнічнага характару. 1300 чалавек, гэта насамрэч у еўрапейскіх умовах гэта не так шмат. Гаворка можа ісці пра тое, каб вывесці іх у адну краіну, а потым яны могуць, так спымовіць, накіравацца ў іншыя краіны. З пункта гледжання лагістыкі, гэта можа быць толькі адна краіна, бо Лукашэнка не хацеў бы рабіць з гэтага, ну, зусім такую вялікую рэч, калі частка накіруецца ў адну краіну, частка ў іншую краіну. Хутчэй за ўсё, такая краіна, пра якую гаворка ідзе, гэта Польша, а потым з тэрыторыі Польшы нехта застанецца на тэрыторыі. Калі гэта будзе, канешне, рэалізавана. Нехта застанецца на тэрыторыі Польшы, нехта накіруецца ў іншых напрамках. Тое, што Лукашэнка не хоча пакідаць гэтых людзей у Беларусі, гэта было зразумела з самага пачатку, увесь модус ягоных перамоваў з амерыканцамі і вызваленні ён сведчыць пра гэта. Людзей вызваляюць, перадаюць амерыканцам, яны пакідаюць тэрыторыю Беларусі, іншыя магчымасці не разглядаюцца. І я не думаю, што ў тых людзей, якіх ужо вызвалілі, у іх пыталіся, ці жадаюць яны застацца ў Беларусі, ці жадаюць яны Беларусь пакінуць. Тут у іх і яны на гэтыя рашэнні не ўплывалі. Вось. Тыя 1300 чалавек, пра якія зараз ідзе гаворка, то тут пытанне адкрытае, ці ўсе яны сапраўды жадаюць Беларусь пакінуць. Я не ведаю, напрыклад, ці згодны, ці пагадзіцца добраахвотна на тое, каб пакінуць Беларусь Павел Севярынец альбо Мікола Статкевіч. Ну, думаю, што ў гэтым выпадку Лукашэнка нават і пытацца не будзе. Гэта будзе такая здзелка пра тое, што людзей накіруюць на мяжу, яны перайдуць мяжу, і гэтым усё скончыцца. Гэта, канешне, будзе нешта надзвычайнае ва ўмовах Еўропы. Вось такога пакуль ніхто не бачыў, каб было вызвалена столькі чалавек накіравана праз мяжу, то бок гэта будуць навіны, якія будуць у гэты дзень зоймуць першае месца ў сусветных медыя. Гэта будуць тыя фота, здымкі, відэа, якія застануцца ў беларускай гісторыі. Гэта сапраўды гэты дзень, калі ён сапраўды настане. Гэта будзе гістарычны дзень у беларускай гісторыі. Але пытацца ў людзей, ці будуць яны жадаць заставацца ці не, гэтага не будзе. А тых, хто не пажадае пакінуць, тых проста выкінуць праз мяжу з прымусу.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з гісторыкам Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра патэнцыйнае вызваленне беларускіх палітвязняў і прычыны, па якіх яно затрымліваецца.
Але ці пагадзіцца на гэта Польша, Александр, краіна, у якой цяпер, можна сказаць, пік антымігранцкіх настрояў, пік нянавісці і ксенафобіі. Ну, ці захочуць улады як бы рызыкаваць і так вельмі нестабільным такім унутраным становішчам у краіне?
Гаворка ідзе, зноў жа, пра адносна невялікую лічбу людзей. Гаворка ідзе пра дамоўленасці са Злучанымі Штатамі. І вось мы бачым апошнім часам, нават тыя краіны, якія імкнуцца адстойваць сваю немейнстрымную пазіцыю, калі яны праводзяць перамовы са Злучанымі Штатамі, усе гэтыя аргументы вельмі хутка знікаюць. Мы ж бачылі на гэтым тыдні публікацыі наконт таго, што нават Венгрыя гатовая змяніць сваю пазіцыю адносна еўрапейскай перспектывы Украіны, не таму, што там некім чынам палепшылася стасункі да Кіева. Не, яны толькі пагоршыліся. Але ёсць амерыканскі фактар. Сябра Дональд сказаў сябру Віктору Орбану, што вось гэта ў інтарэсах Злучаных Штатаў. Вы жадаеце зрабіць такі прыемны крок, які амерыканцы ацэняць? Ну вось, зрабіце гэта. Ну, тое ж самае, як бы польскія ўлады альбо літоўскія не ставіліся, калі амерыканцы дадуць сігнал, што вось гэта тое, чаго мы жадаем, гэта асабістае жаданне прэзідэнта Трампа, калі вы пойдзеце на гэты крок, гэта прэзідэнту Трампу спадабаецца, і ён гэта ацэніць, і ён гэта адзначыць, я думаю, што тут праблем і пытанняў не будзе. Я зноў жа, я не ўпэўнены, што тыя ж людзі, якія ўвогуле прыедуць у Беларусь, прыедуць з Беларусі, яны застануцца ў Польшчы альбо ў Літве. Хутчэй за ўсё, яны накіруюцца паступова далей. Ну, а калі паглядзець там, не ведаю, з пункту гледжання Еўропы, пытанне ж было ў тым, ці гатовая краіна, ну, я ведаю прынамсі адну краіну, якую гэтае пытанне ўвогуле не ўзнікне. Калі будзе такая неабходнасць, думаю, што Германія прыме гэтыя 1300 чалавек. Гэта невялікая лічба, тым больш, што гаворка ідзе пра паліт зняволеных, і гэта зусім асаблівая гісторыя. Гэта можа быць Германія, гэта могуць быць Нідэрланды, гэта можа быць Францыя. Так што праблемы знайсці ў Еўропе краіну, якая гатовая прыняць 1300 беларускіх палітзняволеных, такіх праблемаў не будзе.
Александр, як вы ацэньваеце першыя крокі новага прэзідэнта Польшчы Караля Наўроцкага, які блакуе законы, звязаныя з дапамогай Украіне і украінцам, ну і ўвогуле звязаныя з мігрантамі, напрыклад, які тычыцца атрымання грамадзянства?
Я лічу гэтыя крокі чаканымі, гэта тая ж рыторыка, якую Наўроцкі выкарыстоўваў і падчас прадвыбарчай кампаніі. Можа, былі пытанні, ці будзе ён сапраўды так паслядоўна дзейнічаць, яны былі, ну вось рэальнасць паказвае, ён дзейнічае паслядоўна. Але ізноў жа, гэтыя блакады ў польскай палітыцы, яны былі і раней, можа, не так гэта агрэсіўна было, як у часы Наўроцкага, але праблемы адпаведныя былі у сённяшняга польскага ўрада і з прэзідэнтам Дудай. Урэшце рэшт, я думаю, што гэта пытанне кампрамісаў, і там будуць нейкія дамоўленасці. З мігрантамі, канешне, гэта больш цяжкае пытанне, а што тычыцца Украіны, падтрымкі Украіны, стасункаў Украіны, то, канешне, у Наўроцкага свае погляды, вельмі адмоўнае, радыкальна негатыўнае стаўленне да Бандэры і ўсяго звязанага з украінскім нацыяналізмам. Ну, гэтую пазіцыю Наўроцкі дэманстраваў і раней, але адначасова Наўроцкі таксама разумее фактар Украіны для бяспекі Польшчы. Так што я думаю, што ўрэшце-рэшт, не гледзячы на ўсю гэтую рыторыку, пэўныя дамоўленасці будуць. Ну і зноў жа, ёсць яшчэ і амерыканскі фактар. Калі Польшча будзе адыгрываць важную ролю ў будучай архітэктуры бяспекі Еўропы, і Польшчы вельмі важна мець добрыя стасункі са Злучанымі Штатамі. Таму калі гэтая антыукраінская лінія, я вось засяроджуся толькі на антыукраінскім напрамку, калі яна будзе супярэчыць інтарэсам, я думаю, што амерыканцы гэта давядуць да прэзідэнта Наўроцкага, і там будзе адпаведная мадыфікацыя польскай палітыкі. Так што я бы, в прынцыпе, адрозніваў з аднаго боку гэтую рыторыку з дапамогай ідзеі і канкрэтныя крокі, з дапамогай якіх Наўроцкі імкнецца прадэманстраваць сваю рашучасць і упартасць, і гэта лагічна, што такія тэндэнцыі пачынаюцца на пачатку ягонага прэзідэнцкага тэрміна, але я не ўпэўнены, што ён здолее яго працягваць вось так жорстка і бескампрамісна і ў наступныя тыдні. Я думаю, што будзе паступова мягчэй.
А вось Наўроцкі хоча яшчэ змяніць канстытуцыю і ўзмацніць уладу прэзідэнта. І згодна апытанкам, палякі не супраць такога павароту падзей. Чаму ў гэтай частцы, ў нашай частцы свету, так, Александр, вось людзям патрэбны гэты самы моцны кіраўнік?
Гэта можна абгрунтаваць, гэта не тое, што можна абгрунтаваць, гэта можна патлумачыць гістарычна і розныя ступені развіцця дэмакратыі і дэмакратычнай традыцыі. Калі паглядзець на тую ж гісторыю Польшчы і ролю ліберальнай дэмакратыі ў Польшчы, то працяглым гэты перыяд не быў, і адпаведна гэтай традыцыі ліберальнай дэмакратыі яны ў Польшчы не такія моцныя, як, напрыклад, у такіх краінах, як Францыя, Германія і іншыя. Гэта першы момант. Па-другое, мы перажываем у Еўропе крызісныя часы. Гэта сапраўды перыяд крызісу, перыяд вельмі сур'ёзных выклікаў, перыяд неўпэўненасці. І ў такія часы аўтарытарныя тэндэнцыі, прагна да моцнай рукі, моцнага кіраўніка, які прымае рашэнні, мабыць, і можа не самыя папулярныя рашэнні, але які робіць для таго, каб узмацніць бяспеку, які робіць усё належнае, можа не самымі дэмакратычнымі метадамі, але не адбываецца там нейкая працяглая дыскусія, а сапраўды нешта канкрэтнае робіцца, у такія часы часы такія тэндэнцыі ўзмацняюцца. І мы назіраем такія тэндэнцыі паўсюдна ў Еўропе. Гэта нададзе не толькі ў Еўропе, дарэчы, гэта трэнд для характэрны для ўсяго заходняга свету.
Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю, сябры, што госцем жывога эфіру Еўрарадыё стаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Спасибо.
Далей у праграме Еўразум.
5 новых войнаў у бліжэйшыя 5 гадоў. Як Беларусі застацца бяспечнай?
Беларусы з абодвух бакоў, усе недзе б'юцца, а ў выніку Беларусь у прайграўшы. Апрыёры, бо нашы інтарэсы ўвогуле не прадстаўлены.
Хто мусіць мыць посуд у сям'і?
Калі два чалавекі не хочуць, тады можна дамаўляцца знову-такі, да?
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка выйшла ў трэці раўнд адкрытага чэмпіянату США па тэнісе. У матчы другога круга беларуская спартсменка абыграла расіянку Анастасію Паўлюченкаву 6-3, 6-3. За выхад у 1/8 фіналу Азаранка згуляе з пераможцай пары Джэсіка Пігула Ганна Блінкава. Першая ракетка свету Арына Сабаленка таксама выйшла ў трэці раўнд турніру ў США, абыграўшы расіянку Паліну Кудэрметаву з лікам 7-6, 6-2. У наступным раўндзе беларуска згуляе з канадкай Лейлай Фернандэс. У Кубку Лігі Англіі адбылася сенсацыя. Клуб з 4-га дывізіёна Грымсбі Таун выбіў з турніру Манчэстэр Юнайтэд. Пасля першага тайма гаспадары вялі 2-0, але ў асноўны час манкуньянцы змаглі аднавіць раўнавагу 2-2. У серыі пенальці перамог Грымсбі 12-11. Удары выконвалі нават брамнікі, і абодва былі дакладныя. Пасля фінальнага свістка фанаты гаспадароў выбеглі на поле. Амерыканская тэнісістка Сачыя Вікеры, якая займае 557 месца ў рэйтынгу WTA, стала мільянеркай падчас рэабілітацыі пасля траўмы. 30-гадовая спартсменка адкрыла старонку на платформе OnlyFans і за 3 месяцы атрымала больш за мільён долараў, не публікуючы пры гэтым цалкам аголеных здымкаў. Паводле яе слоў, гэта больш, чым яна зарабіла за ўсе выступы на турнірах вялікага шлему. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Цягам 5 наступных гадоў могуць распачацца 5 новых войнаў. Такую выснову робіць выданне «Політіко», спасылаючыся на аналізы справаздач амерыканскіх спецслужбаў, а таксама меркаванне экспертаў па геапалітыцы.
Адным з верагодных сцэнароў выданне называе «Канфлікт паміж Расіяй і краінамі Балтыі». Мяркуецца, што Літва, Латвія і Эстонія маюць невялікую тэрыторыю і насельніцтва, і гэта робіць іх прывабнымі для Расіі.
Калі Пуцін вырашыцца на ўварванне, то яго галоўнай мэтай будзе вяртанне тэрыторыі, якія, на яго думку, гістарычна павінны быць часткай Расіі, пішуць журналісты «Політіко».
Таксама, на думку выдання, расійскі дыктатар такім чынам імкнецца праверыць НАТА і Еўропу, нацэліўшыся на самых маленькіх і ізаляваных сяброў Альянсу.
Наколькі можа быць слушным такі прагноз і як Беларусі пры гэтым застацца бяспечнай і суверэннай краінай, запыталіся ў палітычнага аналітыка Вадзіма Мажэйкі.
Уклона застацца да, ў бяспечнай краіне, да, была разбураная вайной, бо, на вялікі жаль, беларусы ў сваёй гісторыі добра памятаюць, што бывае, калі сусветныя войны праходзяцца па тэрыторыі Беларусі, і ў выніку інтарэсы Беларусі дзесьці там на 10-м плане, а просто ўсё разбітыя, беларусы забітыя. Мы ведаем, як це страшна. Таму так, канешне, зараз ёсць рызыкі глобальных, і таксама, да, чытаў аналітыку пра тое, як могуць быць некто нават сінхронізаваныя канфлікты кітайскія на Тайвані і расійскія в Сходній Європі. І, безумоўна, здаецца, беларускі фокус тут акурат у тым, каб мы, ну, самая стратэгічная мета, это вышек, як мы ж некалькі разоў назвалі, так, на жаль, що Лукашэнкі, як там синонім беларускіх уладаў, то бок тыя, хто фізычна уладаюць у Беларусі, так, стратэгічная мета, каб гэтага не было. Гэта ўсе гэты бяспековы фокус, это вельмі яскравы напамін, што там просто вызваленне палітвязняў ці вяртанне палітычнае ў 19-ты год, гэтага не дастаткова, бо гэта не забяспечвае беларускую бяспеку ў будучыні, а гэта стратэгічна галоўнае. І таксама у цяперашніх умовах нам вельмі важна, каб Беларусь захоўвала сваю суб'ектнасць, бо я ўжо згадываў прыклады, це не толькі другая сусветная, першая сусветная, можна згадаць і 1812 год, калі як было пра ўсе гэтыя войны ў знакамітым відэа з беларусамі пра гісторыю, што беларусы з абодвух бакоў усе недзе б'юцца, а ў выніку Беларусь у прайграўшы апрыёры, бо нашы інтарэсы ўвогуле не прадстаўлены. Таму вельмі важна, каб голас Беларусі ўвогуле гучаў у гэтым бяспекавым вымярэнні. Так зараз гэта могуць рабіць беларускія дэмакратычныя палітыкі і беларуская аналітычная супольнасць. І гэта тое, што мы ўсе спрабуем рабіць, і я вот мой асабіста, калі напрыклад летам рабілі беларускі сайт івент у Гаагі падчас саміта НАТО, гэта акурат магчымасць вось так беларускую павестку прасоўваць. І па-другое, вельмі важна, каб Беларусь чувалася не толькі як частка праблемы, але таксама як частка рашэння. Бо справды зараз Беларусь гэта, дзякуючы першую чаргу высілкам Лукашэнкі, так, гэта суцэльная праблема для рэгіёну. Гэта краіна, адкуль з поўначы могуць нападаць на Украіну, краіна, з якой з усхода ўжо ідуць гібрыдныя атакі супраць НАТО, і міграцыйны крызіс, і пытанне кібербяспекі, і вось гэтыя ўсе тэсты таго, дзе як спрацуе 5 артыкул НАТО, то нас беспілотнікі залятаюць, ці беларускія вертолёты залятаюць, ці там беларускія памежнікі трохі на тэрыторыю дзесьці там Літвы і Польшы зайдуць. Гэта ўсё такія вось тэсты, і гэта ўсё вельмі небяспечна. І гэта праблема. Так вось важна, каб Беларусь была часткай рашэнняў, бо незалежная еўрапейская бяспечная Беларусь, гэта была і бяспека для Украіны з поўначы, і бяспека для ЕС і НАТО, калі б іх мяжа за Расіяй у бяспрэпным сэнсе праходзіла не па Польшы і Літве, а праходзіла дзесь там пад Смаленскам. І вельмі важна гэта тлумачыць у самых розных вымярэннях і знаходзіць канкрэтныя рашэнні і канкрэтныя рэкамендацыі. Тут я проста не магу не прарэкламаваць аналітычны дакумент, які я каардынаваў падрыхтоўку, гэта Red Paper, чырвоная кніга па беларускай бяспецы, па беларускай еўрапейскім кантэксце, і як у розных вымярэннях тут можна працаваць, што можа рабіць Еўропа, каб рабіць Беларусь больш бяспечнай. І я проста мяркую, што вялікі жаль сёння ў свеце вось размовы пра палітвязняў, нацыянальную ідэнтычнасць, дэмакратызацыю, правы чалавека, там гендерную роўнасць і шмат чаго яшчэ. Яны, на жаль, часцяком сходзяць з глабальнай павесткі, і як бы даже не ставіцца, але факт у тым, што ў такіх умовах вельмі важна, каб Беларусь не згубілася. І зараз прызма бяспекі гэта тая прызма, праз якую на Беларусь усё яшчэ вельмі гатовая глядзець. Бо ясна, што нам баліць Беларусь, нам баліць 20-ты год, баляць палітвязні, яны ніколі так не будуць балець еўрапейскім палітыкам, і ніколі не будуць настолькі высока ў глабальнай павестцы, як восень 20-го года. Таму нам вельмі важна, каб тэма бяспекі гэта была. Не тая тэма, за якой, ну, Беларусь фактычна просто кідаюць у адзін кошык з Расіі, а каб праз гэтую тэму акурат беларускую суб'ектнасць падымаць.
У сярэдзіне верасня у Беларусі пачнуцца сумесныя з Расіяй вайсковыя вучэнні «Захад-2025», як разглядаюць іх нашыя суседзі, працягвае Вадзім Мажэйка.
Сапраўды, у нас ёсць, сказаў, шмат супярэчлівай рыторыкі Мінска, і я таму грунтуюся тут першую чаргу на двух крыніцах інфармацыі. Гэта дадзеныя на зямлі, то бок нейкія рэальныя перамяшэнні войскаў, якія будуць бачныя. І другое, гэта та інфармацыя, якую даюць заходнія выведкі. Бо гэта дзве крыніцы інфармацыі я лічу надзейнымі, гэта тое, з чым варта працаваць. Дык вось, што мы бачым, што так, перамяшэнне войскаў ўжо фактычна ідзе, ўжо першыя эшалоны з расійскімі вайскоўцамі у Беларусь сапраўды прыбываюць. Разам з тым мы бачым дадзеныя літоўскай выведкі, якая, ну, скажам так, Літва гэта не тая краіна, якая там заўважна, не ведаю, таму нікому лагоджванні сітуацыі, з надта мяккім стаўленнем да Лукашэнкі ці Пуціна, не. Літва відавочна вельмі пільна сочыць да сітуацыі, бо гэта яе мяжа, яе інтарэсы. Дык вось, з'ява Літвы не такія трагічныя, Літва звяртае ўвагу, што там можа будзе не 12, не 10 тысяч, можа, толькі 8 тысяч вайскоўцаў і з іх там толькі 2 тысячы можа у Беларусі адпаведна калі пра удзел расійскіх вайскоўцаў і таксама я б звярнуў увагу вось мы ўжо згадвалі вялікія чэленджы адносна як там вялікіх рэгіянальных канфліктаў я б дадаў увагу на тэрміны на якія такія канфлікты прагназуюцца гэта і заяваў якія была інфармацыя па заходніх паветках і заявы кіраўніцтва НАТО і зараз Рютэ ідэя господара Столтенберга дык вось розныя перыяды я навучала і самая ранняя дата калі нечага такога можна чакаць некай эскалацыі у рэгіёне Сувалак гэта 2027 год ці хутчэй перыяд 2027 29 31 вось у гэтыя гады сапраўды выглядае так што будуць реальные магчимости у России такую эскалацию робить. Казать про ТС России, выгоды и страты, какую пасля початку российско-украинской полномасштабной войны про это казать уже особливо не варто, бо бачим, что нават, коли это не НАТО в интересах России, коли Россия реально не здольная перемогчи, за это ее не перешкаджая войны починать. Тому рызыки у промежку 2027-2029-2031, вот это рызыки я успрымал вельми серьезно, и не думал, что это просто некое запужанне. Это реально рызыка, что могут так пачацца некие войсковые дзеянні, или не на простовым, то у гибридном формате. Але гэты перыяд що ж таки значно пазней вучэнню. Тому моя гіпотэза, якая пакуль абсолютно спраўджваецца, это той факт, что вучэнні Запад 2025 Москва і Мінск выкарыстоўваюць як вядомую басню Эзопа, опцыя, які крычаў воўку. То бок вакол гэтых вучэнняў зараз будзе ўжо нагнетаецца і далей будзе нагнетацца шмат некай істэрыкі. Мы бачылі заявы Мінска, што ці то адсунуць вучэнні ад заходняй мяжы, ці то наадварот наблізіць. Бачым некія вучэнні, інфармацыю пра тое, што на вучэннях будзе там летні адпрацоўвацца магчымасці ядзернай зброі, перамяшчэння, магчыма ядзернага абсталявання ці то арэшніка, ці то беларускіх паланезаў, беларуска-кітайскіх дакладней. Вось гэта ўся рыторыка, якая, як мы бачым з кузнедаўняга рапарта Белпола, дзякую яшчэ раз хлопцам за іх працу, што пра тыя ж паланезы, гэта вяўнічая рыторыка, мякка кажучы, трохі завышаная. Таму я мяркую, што зараз будзе шмат гэтай істэрыі цягам бліжэйшых тыдняў. Шмат будзе раздування і, скажам так, дыскрэдытацыі тых краінаў, людзей, якія будуць лічыць, што зараз чым некая эскалацыя, потым ад эскалацыі не адбудзецца. Так, магчыма, будуць некія асобныя інцыдэнты падчас вучэнняў, такую вось падцяж гібрыдных атак і тэстаў, як адрэагуе НАТО, але не будзе ніякай поўнамаштабнай эскалацыі, вучэнні скончацца, і пасля гэтага ўсе тыя, хто публічна казаў, чакаў, што зараз будзе вайна, не будуць дыскрэдытаваныя, і, адпаведна, любыя наступныя чаканні, абсолютно ўжо рэальных, як я баюся, эскалацыі 27-29 годзе, будзе лягчэй абвяргаць, маўляў, вось бачыце, гэты алармісты зноў, яны раней казалі, нічого не было. І я б тут гэта параўнаў з тым, як было на вучэнні Захад 2017, калі нават беларускія тэлеканалы Бадзёра дэманстравалі карцінкі, што вось глядзіце, расійскія танкі выехалі з Беларусі, вяртаюцца дадому, нічого не здарылася, не бойцеся алармістаў. Потым былі наступныя вучэнні Захад па парадку, Захад 2021, якія паступова перараслі ў расійскі ультыматум НАТО, у іншыя вучэнні і пачалася вайна. Таму вось зараз, я думаю, як высшы. Зараз зноў будзе фаза такой рытарычнай эскалацыі без рэальных вялікіх баявых дзеянняў, каб максімальна ўсіх як бы дыскрэдытаваць моўных алармістаў, і каб сапраўды стварыць найбольш прыязны для Расіі інфармацыйны фон у 2027-29 годах.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык Вадзім Мажэйка, які расказаў пра асаблівасці сёлетніх расійска-беларускіх вучэнняў і прааналізаваў прагноз ЗША наконт 5 новых войнаў у бліжэйшыя 5 гадоў.
Далей у праграме Еўразум.
Хто мусіць мыць посуд у сям'і?
Калі два чалавекі не хочуць, тады можна дамаўляцца зноў-такі, да?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё.
Родныя Бруса Уиліса вырашылі перасяліць яго ў іншы дом за прагрэсіруючай дэменцыі. Ён там знаходзіцца пад кругласутачным наглядам прафесійных сядзелак. Пра гэта ў інтэрв'ю ABC распавяла жонка акцёра, брытанская актрыса Эмі Хэмінг Уиліс. Яна адзначыла, што было цяжка прыняць такое рашэнне, але яна зрабіла гэта дзеля іхных дачок – 11-гадовай Эвелін і 13-гадовай Мэйбл. Пры гэтым яна працягвае снедаць і вячэраць з мужам штодня. Цитата. «У Бруса в целом недрэннае здароўе, просто мозг яго падводзіць. Мова знікае, і мы навучыліся да гэтага прыстасоўвацца. Мы размаўляем з ім інакш», – сказала яна. Нагадаем, што ў 22-м годзе Брус завершыў акцёрскую кар'еру па стане здароўя. Праз год сям'я паведаміла, што яму паставілі дакладны дыягназ – лобна-скроневая дэменцыя. Лячэнне ад гэтай хваробы на сёння не існуе. Украінскі выканаўца Іван Дорн праспяваў разам з вулічным музыкам з Беларусі Іванам Абрамавым, які выступае ў Варшаве. Для дуэта Дорн прапанаваў песню «Стыцамен», перакладзеную на украінскую мову. Відэа набрала ўжо больш за 400 тысяч праглядаў. Іван Абрамаў часта выкладае ў сваім блогу ролікі, дзе падыходзіць да мінакоў і спявае для іх. Запіс з Дорнам зроблены ў той жа манеры. Музыка падыходзіць з гітарай і па-руску пытаецца ў Дорна, які сядзіць на лаўцы, якая яго любімая песня. Той пытаецца, ці разумее музыка па-украінску і прапануе праспяваць яго любімую кампазіцыю, сваю кампазіцыю. Ці было гэтае выкананне экспромтам ці загадзя падрыхтаваным, цяжка сказаць, але Абрамаў у каментарыях напісаў: «Вось так на вуліцы нараджаюцца новыя хіты» і паставіў смайлік. У цэнтры Лондана адкрылі капсулу часу прынцэсы Дыяны. Драўляную скрыню закапалі ў 91-м годзе падчас закладкі першага каменя пры будаўніцтве шпіталя. Разам з Дыянай капсулу часу заклалі двое дзяцей, пераможцы конкурсу дзіцячай праграмы «Блю Пітер». Яны выбралі 10 прадметаў, якія сімвалізавалі жыццё 90-х. Там апынуліся кампакт-дыск з альбомам Кайлі Міноуг «Rhythm of Love», ліст перапрацаванай паперы і пашпарт, калекцыя брытанскіх манет, кантэйнер з 5 насеннямі дрэў, галаграма сняжынкі. Таксама там ляжаў кішэнны тэлевізар, калькулятар на сонечнай батарэі і нумар газеты «Таймс» за дзень закладкі капсулы са здымкам Міхаіла Гарбачова на вокладцы, ну і сам фотаздымак прынцэсы Дыяны. Планавалася, што пасланне ў будучыню пралежыць сотні гадоў, аднак яго дасталі цяпер, каб вызваліць месца для будаўніцтва дзіцячага анкалагічнага цэнтра. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Толькі 25% жанатых беларускіх мужчын выдаткоўваюць час, каб мыць посуд. Замужніх жанчын, на якіх ляжыць гэты хатні абавязак, утрая больш – 82%. Такімі данымі падзяліўся Белстат.
Увогуле статыстыка выглядае патрыярхальна. Кухня таксама застаецца жаночай тэрыторыяй. Гатаваннем ежы займаюцца 95% замужніх жанчын і 42% жанатых мужчын. Пры гэтым жанчыны бавяць на кухню ў сярэднім 1 гадзіну 45 хвілін за дзень, а мужчыны 50 хвілінаў.
Калі ежа і посуд у беларускіх сем'ях застаюцца жаночай справай, дык у крамы па хатніх абавязках ходзяць прыкладна аднолькавая колькасць мужчын і жанчын 45% супраць 53, і часу яны там праводзяць прыкладна аднолькава.
Дык усё ж каму мыць посуд у сям'і? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі журналістка Марыя Вайтовіч і гендерная актывістка Наста Базар.
Я чытала каментары пад гэтай навіной, так шмат людзей напісалі: а ў нас ёсць пасудамыйчная машына.
І тады пытанне, хто яе загружае і разгружае. Аказваецца, і тут ёсць праблема. Я хацела пажартаваць, што я некалі нават чытала, што мыццё посуду гэта лічыцца мелкая маторыка, которая мужчынам противопаказана, ці нешта такое. Нават такое тлумачэнне. Ну, то бок людзі проста
мелкая маторыка противопаказана мужчынам, да ладна, яна ж усім.
Ну, трэба ж неяк абаснаваць, чаму мужчына не павінен мыць посуд. посуд. Ну, это вот из неких таких, значит, патриархальных, не знаю, там, книжек про хозяюшек, я не ведаю. Для меня это, знову-таки, перажитки. Пытание не у тем, кто мой посуд, а у тем, кто хочет и не хочет мыть. Коли два человека не хочет, тогда можно домовляться, знову-таки, да. А коли у пары, ну, коли мы берем гетеропару, да, и есть переконание, что это задача женщины, ну, тогда, как бы, ничего не изменится. Ну, тогда, и коли и он, и она это подтримливается, ну, тогда так оно и будет протягиваться. Покуль мы не зразумеем, что... ну, мне хочется сказать, покуль женщины не будут говорить, или, блин, кольки можно уже казать, да, про вот эту подвойную измену.
Да, окей, мы размовляем про ровность, покуль мы не разумеем, что там обовязки некие, там агульные, какие тышутся нашей господарки, как минимум, так, повинно, треба делить, вось, весь час будут где-то конфликты.
Ну, так, но с другого боку, видишь, это все аналогии у меня одразу
привез, кто повинен,
да?
Починать такую разговор?
Не, у меня аналогия одразу про вось, той самый харасмент, да, что, коли мне зараз скажут, так, типа, так это завсёды было норма. А чему раптом это стало не нормой, нам никто не сказал, что это не норма, да?
Я хочу до тебя как раз запытаться. Так, чему вось кухня, это небыто жаночая территория, как нам тут кажут так само в Белстате. Ну, чему мы часто воспринимаем это как норму, хоть на самой справе?
Потому что нас так выховали.
Система неровности.
Так нас так выховали.
Ну, як?
Ну, мы народились, и нас так выховали. Кольки я глядела ситуации, коли есть в семье девчинка и хлопчик. Хлопчик у лепшем выпадку поехал с татой на рыбалку. Девчинка хлопчику не давали мыть посуд. Не давали мыть подлогу. Казали, что это обовязок девчинки. Потому что мы просто так выхованы, не задумываешься про то, что, можливо, нечто нигде не працует. Тому я почала с початку нашего эфира, да, как бы сказала про вот эту тенденцию, какая зараз идет. Да, что женщины все больше хочут быть, ну, как бы сами, просто потому, что она не хочет никого обслуговывать. И я думаю, что коли все больше женщин не будет уступать в стосунки, по-перше, может быть, и мужчины зрозуметь, что, блин, так само прикольно, да? А по-другое, может быть, тогда неяк по-иншему мы будем коммуниковать помеж собой.
Мужчина зрозумеет, что это прикольно, женщина зрозумеет, что это прикольно, и все, скончим с этой планетой и светом.
Блин, так оказывается, это не ЛГБТК виноваты в том, что люди выродятся, да? А я думала ЛГБТК. Правда, у меня двое детей, но ничего. Не, слухай, я думаю, что все будет в порядку, все равно есть это ожидание иметь детей, оно как бы и у ЛГБТК так само, прикиньте. Просто нормы коммуникации меняются. Мне очень понравилось, как сказала Маргарита Яновская, сдается, ее зовут, литовская феминистка, когда она, вот у момента этого усведомления того, что все идет как бы не совсем комфортно для ее, у некий вечер она пришла до дома, и ей муж, значит, пришел на кухню, а она была в зале, и она, каже, я только чую, как он гремит кастрюлями, рондалями, что, типа, пусто. И он каже, где вечера? И она каже, приготуй. И вот это был вельми добрый, ну, для ее таким моментом. И она каже, я тримала себе за руки реально, каб не побегчи, не готовать. Потому что мы так привыкли, да? Але мы не привыкли клопотиться про себе. И мужчины, и женщины, все. Мы не привыкли пытать себя, а что я хочу? Я хочу зараз выпродоливать эту квартиру 100-500 раз? Я хочу поваляться? И мне все равно, что тут, ну, троху брудно, але я заморилася. Альбо там пылу до холеры, да? Я хочу готовать вот эту вечеру, там, у духовцы выготавливать по 3 годины. Ці фіг з ім, сьогодні ми поїдем ролтон просто тому, що нема сілу. Ну, а нас не вчили, да, я кажу, ні мужчин, ні жінчин не вчили питати, а що я хочу?
Не вчили домовлятися.
Звісно, з одного боку. З другого боку, прочекай свої привілеї. Привілеї віддавати вельми не хочеться. Ну, слухай, ну давай уявимо, що, ось просто уяви, що сьогоднішнього дня у тебе є, не веду, давай робот, придумаємо, каб це був не чоловік. У тебе є робот, який тебе готує, прибирає, стирає твою вопротку, зміняє білізну, відводить дітей там у садок, ведає все про дітей там докторов, про так далее, про адукацию. Блин, да, прикольно. И в некий момент это пропадает. Ну, вот ты вот так почала жить, да, что с тебе сняли просто столько функций, да, офигеть. Просто, давай так, просто уяви, что тягом месяца тебе не треба твою квартиру прибирать, и тебе не треба готовать. Але у тебя будет за все до чисто, и у тебя будет ежа готованная, хатняя. Прикинь, как прикольно. А теперь прикинь, что все это забирают. Ну, конечно, это, ну, на во что. Тому, конечно, ну, как бы, на во что напрягаться, коли можно не напрягаться.
А видишь, есть еще инший момент, так, асабліва гэта тычыцца перфекцыяністаў. Часам людзі дзеляць абавязкі, так, дамашнія ўсё, хатнія абавязкі, так, ты будзеш рабіць там гэта, мыць, напрыклад, там кухню, там пакой свой, так, я буду мыць свой пакой, там мыць там у ванні, напрыклад, прыбірацца. І вось ты, якая ўсё жыццё там ці доўга сама прыбіралася ў той кухні, заходзіш у кухню і бачыш, што там недзе нешта не так.
А гэта другі пункт, і гэта, вось, на жаль, тое, з чым трэба таксама працаваць. Я по себе это заважил, напрыклад, пад, ну, з дзецьмі, да, што мне прасцей,
я лепей
прыбяру. Трываць, кажу, дзякую вялікі, што прыбрала, калі ласка, наступны раз можаш яшчэ лепей шафкі працерці. Абсалютна нармальна. Ну, да, это вялікае пытанне кантролю, таму што насамрэч за вось гэта з аднаго боку гэта вялікая адказнасць, і гэта вельмі шмат, другая змена. З другога боку гэта пра кантроль і пра немагчымасць аддаваць. І гэта, дарэчы, і ў мацярынстве. Нас таксама гадуюць такім чынам, што жанчына адказана за дзяцей, а потым аказаецца, што ну вось, а я не разумею, як я магу даверацца некаму іншаму так сама, як сабе. І я зразумела, ну вось, у нас 5 год, дарэчы, зараз стасункаў, толькі год, праз 4 гады, от, пры тым, што жонка мая адразу вельмі ўлілася там у гадаванне, ці ў выхаванне, адукацыі, ўсё астатняе. Толькі год назад, і мне гэта патрэбна, ну, па-першае, сямейную тэрапію таксама ніхто не адмянялі, да? А па-другое, мне патрэбіўся час, каб дазволіць сабе даверыць чалавеку так сама, як сабе дзяцей. Ну, нас гэтаму не вучылі, таму тут таксама, ну, я разумею гэтую гісторыю, да, пра тое, што мы не ўмеем делегіраваць, ну, не ўмеем аддаваць, не делегіраваць, а аддаваць проста, да? І тут таксама пра давер. Ну, што да, гэта, ну, не так прыгатавана, як ты прыгатавала па вечэру, але гэта вечэра прыгатаваная. Супер, сёння не ты гатуеш.
Але ці могуць бакі, мужчыны і жанчыны, дамовіцца і разам весці хатнюю гаспадарку, працягвае Наста Базар.
Спачатку пайшоў такі тренд Red Flags, і это типа клас было, типа, што вось гэта не окей. Да, і нарэшце, напрыклад, таму што, ну, ты ж ведаеш гэту історыю, да, пра даследаванне па хатняму гвалту, калі запыталі ў жанчын, ці ёсць у вас у сям'і хатні гвалт, то большасць напісала няма, а потым адразу было наступнае даследаванне, дзе было напісана там ці б'юць вас па патыліцы, ці даюць вам там пад жопнік, там яшчэ што. І аказалася, што у большасці так, проста жанчына гэта не ідэнтыфікуюць як хатні гвалт, і тады, ну, як бы пытанне, што мы чым называем. Вось, мне здаецца, што ўсё будзе мяняцца, але будзе мяняцца патроху, пасля гэтага Red Flag пайшоў вельмі класна. Новы тренд green flag. І мне здаецца, гэта вельмі класна, таму што окей, мы ведаем, што вось гэта і гэта, гэта не окей, і калі ў мяне такое адбываецца, то лепей гэтыя стасункі там разарваць. А як добра? А хто нас навучыць добра? А ў нас не, ну, амаль што няма прыкладаў. І, ну, мяне, напрыклад, у атачэнні, ну, амаль няма прыкладаў, дзе людзі насамрэч на раўне. Таму што насамрэч такі ёсць міф, але ЛГБТК супольнасць таксама вельмі падзвержана патрыархальнай мадэлі, і часта вельмі у аднаполых стасунках всё роўна ёсць, ну, нехта ведучы і вядомы, да? Там ведучы і вядомы, неважна. Вось, і вось такіх прыкладаў, калі насамрэч два чалавекі на роўных, іх не так шмат, але ну, мы патроху вучымся ўсе, і мне здаецца, што людзі пачынаюць адчуваць кайф, зараз вельмі класная рэкляма, я думаю, можліва, ты таксама бачыла, пачынаецца з таго, што хлопец хоча зрабіць якраз такі дікпік, да, і якби хоча сфатаграфаваць, у яго ў гэты момант падае тэлефон і фатаграфуе яго твар, і жанчына піша cute face, і там потым шчаслівая гісторыя, кіна жаніліся і так далей, і потым
рэклама бачыла.
Да, ну... і ў канцы ён там бачыць свайго ўнука, які хоча зрабіць, значыць, фотаздымак свайго чэліса, а ён яму разварочвае камеру на твар. І я падумала, што, блін, ну вось, это ж таксама не просто так з'яўляецца.
Дрыжыкі пайшлі. Ну, да, такой, клас, гэта не просто... класна прыдумалі, не ведаю, хто, да, але малайцы.
Гэта ж, мне вельмі падабаецца гэта рэкляма, таму што там не напісана, што мужчыны дрэнныя, што яны так робяць. Ну, там, я ведаю людзей, якія забаўляюцца тымі дзікпікамі ў пры згодзе ўзаемнай на здароўе. Я толькі хачу ўсё роўна на ўсякі выпадак сказаць, што ўсё-ткі ўсё, што ёсць у сеціве, некалі можа недзе ўсплыць. Таму нават калі вы давяраеце адно аднаму, калі ласка, падумайце пра сваю лічбавую бяспеку, проста элементарна. Але тым не менш, але, ну, якбы хай сабе забаўляюцца, але змясціць проста фокус увагі. Фокус увагі на нешта іншае, што насамрэч, ну, ты ведаеш, як хуткі дафамін і там і не хуткі дафамін, да, розніца ёсць. Таму мне здаецца, што ўсё будзе мяняцца ў лепшы бок. Тым не менш, я згодна, што гэта ўсё адна лінія, гэта ўсё пра тое самае, толькі тут мы кажам, ну, пра тое, што так нельга, да, але калі, напрыклад, мы чытаем артыкулы, не ведаю, апошняе, што мяне зачапіла вельмі, это энергічная блондинка Маша Калеснікова. Я просто так доўга маркала, ну, я вось, ну, я там, я ні разу не чытала за 5 год, там, не знаю, пахудзевший палітык такой-то, да, там, или там, не ведаю, падкачавшыся, ну, ладна, там, пра банкі Краўцова пісалі, но вот, ну, типа, мужчын так не апісуюць, як жанчын. Какая нафіг энергічная блондинка, вы сур'ёзна?
І вось якраз, каб дабіць, як можам у часе, у межах нашага эфіру гэтую тэму, тэма вельмі шырокая, пра яе можна размаўляць бясконца, я якраз хачу хачу паразмаўляць на тэму, як па-рознаму грамадства ўспрымае жанчыны і мужчынаў у крызісных сітуацыях. Вось Наста, калі знікла Анжэліка Мельнікава, садседкі доўга абмяркоўвалі там яе прыватнае жыццё, муж, стасункі, там чуткі пра каханка. Так гэта вось просто вось адразу ўсё пачалося. Mm-hmm. Вось сям'я, там што, які муж, а як там вось такое вось вельмі там датошна. Журналісты таксама рабілі гэтую справу, я з гэтым згодная, так, ну, спрабавалі знайсці, зачапіцца хоць за нешта. Окей, чаму грамадства сканцэнтравалася менавіта на гэтым, на прыватным жыцці? Бо толькі, вось, напэўна, толькі, напэўна, блізкія могуць там нешта распавесці.
Мне здаецца, знайсці адказ. Ну, гэта адказ. Небяспечна, да? Mm-hmm. Небяспечна не разумець, што з ёй, да? Ну, мне, напрыклад, все равно, у незалежнасці там ад таго, што яна там была некі перыяд, я ведаю, што супраць фемінітываў нават, і нешта яшчэ, у незалежнасці ад гэтага, ну, типа, у мяне галоўнае пытанне, ці жывая яна? Ну, вось, мне, як чалавека, турбуе пытанне, ці жывая яна. Таму што, калі яна зараз, ну, раптам не жыва, то мне ўсё роўна, то яна пагадзілася, не яна пагадзілася, яна, ну, ўсё роўна ахвяра, да? І... людзям патрэбен адказ, і таму мне здаецца, вось гэтыя ўсе спекуляцыі, проста пытанне ў тым, наколькі мы можам далёка зайсці ў спекуляцыях пра жанчыны, пра мужчыну. Я тут, на жаль, з табой згодна, што гэта насамрэч мае значэнне, таму што дагэтуль не ведаю, некалі мне сказалі там, што адзін палітык, у яго ўсе яго сакратаркі, значыць, з імі былі стасункі. Потым аказалася, што не, што ў некаторых з тых жанчын мужья, яны там шчаслівыя браку. А потым ж я такая, дык я не ведаю, а Павел Латушка ўвогуле, напрыклад, жанаты ці не? Я нідзе не чытала пра гэта. У сэнсе, я не хачу ведаць, сорі, не кажыце мне. Я не хачу гэта ведаць, але я нідзе за 5 год гэтага не прачытала.
Але нам вельмі часта кажуць, што ўвогуле такая інфармацыя, калі фігура знакамітая, калі чалавек з'яўляецца там часткай палітыкі, прадстаўляе нейкія палітычныя структуры, што людзі маюць права ведаць пра яго прыватнае.
Добра, жыццё. Але я не ведаю, я вось, ну там, я не ведала там, што Андрэй Стрыжак у разводзе, я не ведаю там, ці ёсць жонка ў Франака вячоркі. Просто пра гэта, ну, таму што пра гэта не пішуць, да? Не пра тое, это не толькі пра тое, што я хачу гэта ведаць, это пра тое, што не цікавісь гэтым, я давілася пра Анжэліку Мельнікаву столькі, колькі і не планавала даведацца.
Рапна.
І калі вось гэта пашлі ўжо там цяжарнасць, нецяжарнасць, калі я прачытала яшчэ крытэрыі, па якім намагаліся вызначыцца мужчыны, ці яна была цяжарна, ну это просто, ну это некі здзек, да? Пра дзяцей гэтых, да, там чуць ли не ўжо з фоткамі, там хто іх бачыў, хто не бачылі. Ну вось на гэту розніцу я б хацела звярнуць увагу, на тое, што пра мужчын так не пішуць, як пра жанчын.
Вось, дзякую вялікі, Наста.
Дзякую вялікі.
Што была з намі, я нагадаю, так. Што сёння ў нас была ў гасцях Наста Базара, а з вамі у студыі Еўрарадыё для вас працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі, да заўтра.
Дзякую, да пабачэння. Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.